这是雅加达 LLWorld Service in Tunisia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习语语节目。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢，你了解的印尼语怎么样呢？希望多进步。今天我 Nova 为您播送有话题 Momotong Rambut， 中文的意思是剪发，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的生字和词汇。我将读出两字于你的，你可以慢慢的随之我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Memotong rambut， memotong rambut， 中文的意思是剪发。Pulang kantor， pulang kantor， 下班。Kemana， kemana， tahu哪里。Langsung。Langsung， 直接。 Pulang， pulang， 回家。 Salon， salon， 沙龙。 Tarif， tarif， 收费。 Tidak mahal， tidak mahal， 不贵。 Akhir-akhir ini， akhir-akhir ini， 最近时间。 Udara， udara， 空气。 Panas， panas，热。 Pendek， pendek， 短。 Segar， segar， 清新。 Lebih muda， lebih muda， 更年轻。 Bersama， bersama， 在一起。各位听众朋友，感谢您继续收听本期 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目。本期的话题是 Memotong Rambut， 中文的意思是剪发。我刚才给您介绍生字，接下来我将把本期话题的句子记录，我将慢慢的读出两字英语的，所以你可以随着我读出的，然后再翻译成中文。我们继续吧。Pulang kantor kamu mau kemana? Pulang kantor kamu mau kemana? 中文的意思是下班以后你要到哪里。 Pulang kantor saya tentu saja langsung pulang. Pulang kantor saya tentu saja langsung pulang. 下班以后我当然就回家。 Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? 你要去哪里？Saya mau ke salon. Saya mau ke salon. 我要到沙龙。Saya mau memotong rambut. Saya mau memotong rambut. 我要剪发。Apakah kamu sering ke salon itu? Apakah kamu sering ke salon itu? 你经常去那个沙龙吗？ Ya, menurut saya salon itu bagus. Ya, menurut saya salon itu bagus.是，我看那个沙龙不错。Karena selain potongan rambutnya bagus, tarifnya juga tidak terlalu mahal. Karena selain potongan rambutnya bagus, tarifnya juga tidak terlalu mahal. 因为他们剪发很好，收费不太贵。Kalau begitu, saya ikut dengan kamu. Kalau begitu, saya ikut dengan kamu. Nama, 我跟着你。Akhir-akhir ini udara sangat panas. Akhir-akhir ini udara sangat panas. 最近天气很热。Saya juga mau memotong pendek rambut saya. Saya juga mau memotong pendek rambut saya. 我也要把我的头发剪短。Ya, rambut pendek membuat kita kelihatan segar dan lebih muda. Ya, rambut pendek membuat kita kelihatan segar dan lebih muda. 是, 短头发使我们看得清醒和更年轻。Baiklah, nanti kita pergi bersama. Baiklah, nanti kita pergi bersama. 好,我们再一起去。Sampai nanti, sampai nanti, 再见。听众朋友，本期话题 memotong rambut 剪发的 Mari berbahasa Indonesia 节目播送完了，希望本期节目可以增加你对印度尼西亚语的了解。如果还有不清楚的话，请再次浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。明天我的同事 Annie 给您播送另一的话题。代表本期的播音施工知识，我 Nova 感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Air Reward Service Indonesia 之声。